Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Je časova 6 minuta. Dobar dan. U poslednja 24 sata u Srbiji zabeležena su 53 slučaja koronavirusa, dok su dve osobe preminule od posledice zaraze COVID-19. Manje je obolelih u bolnicama, ali u poslednja dva dana povećan je broj prvih pregleda u COVID ambulantama. U Vranju je do sada završeno 186 stanova za pripadnike službi bezbednosti, a do kraja 2022. godine trebalo bi da se u 7 gradova Srbije za vojsku i policiju završi oko 8000 stanova. Rečeno je u tom gradu prilikom obilaska novo izgrađenih stanova od strane predstavnika vlade. Projekat će biti proširen i za medicinske i prosvete radnike, kao i mlade bračne parove. Počela je isplata poslednjeg minimalca pomoći države za ublažavanje posljedica krize. Po 18.000 dinara dobit će nešto više od milion radnika. Jedan od glavnih izazova u celom svetu jeste kako da se kriza izazvana koronom što manje odrazi na gubitak posla. Zvanična statistika beleži da je stopa nezaposlenosti u Srbiji u drugom kvartalu ove godine iznosila 7,3%. Što je za 2,5% manje nego u prvom tromesečju. U kojim sektorima privrede je zabeležen najveći rast zaposlenosti, a u kojim je opao broj zaposlenih? Ko najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećana tražnja tokom epidemije? Kako očuvati stabilnost na tržištu rada? Koliko mladih će dobiti posao kroz program Moja prva plata? Gost emisije od 17:30 je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se povećava broj prvih pregleda u COVID ambulantama i da ga to zabrinjava. Moli sve građane da nose zaštitne maske, da drže fizičku distancu i peru ruke. To su, prema njegovim rečima, mere koje su dale odlične rezultate u borbi protiv virusa COVID-19. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović apeluje da se izbegavaju sva mesta gde se okuplja veći broj ljudi, pripremio Aleksandar Milivojević.
Broj zaraženih COVID-19 opada iz dana u dan. Situacija je stabilna, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ipak upozorava da opuštanja ne sme biti.
Mi imamo nešto manji broj pacijenata u COVID bolnicama i da u odnosu na prošlu nedelju, na prethodne nedelje, to stanje možemo da nazovemo zadovoljavajućim. Međutim, ono što imamo, što nam kreće od juče i od preključe, to je povećava se broj pregleda, ukupnih pregleda i povećava se broj prvih pregleda. I to je nešto što nam se ne sviđa. Možemo da uđemo u jednu nestabilnu, krajnje nestabilnu fazu, ako se ne budemo pridržavali mera. To je sasvim dovoljno da mi imamo dobre brojeve i dobre rezultate.
Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović ističe da ne postoji specifičan lek za COVID infekciju i smatra da je jedini način da se spreči prenošenje virusa poštovanje preventivnih mera.
Znači distanca, znači maska, znači higijena ruku, izbjegavanje svih mogućih rizičnih događaja i situacija kao što su okupljanje velikog broja ljudi u malom prostoru, kao što su proslave različitog intenziteta, kao što su žurke, kao što su boravci u kafićima koji su prenapunjeni, bez zaštite, znači praktično sve ono što može da predstavlja rizik.
Stevanović precizira da se ne povećava broj obolelih sa teškom kliničkom slikom.
Ali nam se povećava broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim tegobama za prve preglede i ono što prati dešavanje svugde u Evropi u našem okruženju, svugde raste broj prvih pregleda i normalno shodno tome raste broj pozitivnih pacijenata. Jeste povratak sa godišnjih odmora, okupljanja, početak školske godine i početak svih onih okupljanja u zatvorenom prostoru koje praktično završetak letnje sezone podrazumeva.
Iako se povećava broj prvih pregleda u COVID ambulantama, to ne znači da su svi zaraženi virusom korona. Lekari smatraju da su prisutne i druge respiratorne infekcije. Direktor Doma zdravlja Milutin Ivković na opštini Palilula u Beogradu, Aleksandar Stojanović, objašnjava kako da razlikujemo COVID infekciju od drugih respiratornih tegoba.
Imamo COVID koji je konstantan i pojavu alergije koja je svojstvena za ovo vreme, godine ambrozija i sve ostalo. To su obično pacijenti koji su već dugi niz godina imaju alergije. Ljudi se uplaše, vide pacijenta koji ima problema sa suzenjem očiju, kiše, ima povećan sekret, žali se na otežano disanje, ali nema temperaturu. Jednostavno, trijažni sistem svi domova zdravlja dalje radi, ti pacijenti dođu ulaz u domu zdravlja, njima se ustanovi u čemu se radi, objasne, odu kod lekara opšte prakse, dobiju svoju terapiju alergije, jednostavno tu su pacijenti koji imaju alergiju. Alergija nema temperaturu, nekad se desi da uz alergiju dođe do upale grla, ako taj pacijent zaista ima te probleme, on ode kod specijaliste, da mu terapiju i desi se da nekad ima neku blagu temperaturu, ali to nije COVID-19.
Direktor klinike za anesteziju kliničkog centra Niš, Radmilo Janković, smatra da je situacija mirnija nego pre nekoliko nedelja, ali očekuje treći pik u novembru ili decembru.
Mi trenutno u kliničkom centru Nišu sada samo jednom objektu, sve preostale COVID objekte smo zatvorili, a to je nova zgrada kliničkog centra. Imamo 39 pacijenata, od toga imamo 8 njih u jedinici intenzivne nege, nažalost petoro je još uvek na mehaničkoj ventilaciji. To su uglavnom pacijenti koji su primljeni i pre nekoliko nedelja, imamo i pacijente koji su duže od mjesec dana na mehaničkoj ventilaciji, ali jeste jedno zatišje, ali mi se čini da je jedan trend stagnacije, možda bi bilo previše pesimistično da kažem da već polako uočavamo neke trendove koji bi možda ukazivali na, da kažem, novo zahuktavanje.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je podsjetio da dolaze hladniji dani, te će ljudi sve više boraviti u zatvorenom prostoru. To je prema njegovim rečima dodatni rizik za širenje virusa. Kako je naveo, još jedan od rizika predstavlja povratak studenata na fakultete. Zato će, objašnjava katedra za epidemiologiju medicinskog fakulteta, odrediti kako će morati da se ponašaju studenti koji imaju praktične vežbe.
Je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Projekat stanogradnje za pripadnike službi bezbednosti pokazao se kao uspešan i najverovatnije će biti proširen i za medicinske i prosvetne radnike, mlade bračne parove, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je zajedno sa ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović i ministrom za rad Zoranom Đorđevićem obišla u Vranju naselje sa izgrađenim stanovima za policiju i vojsku. Izveštava Nataša Ćimović.
U Vranju je do sada završeno 186 stanova. Pripadnici službi bezbednosti kupuju te stanove po povoljnim uslovima. Projekat je uspeo i pokazao da je sada sve više zainteresovanih za kupovinu većih stanova, tako da će se u nekoj sljedećoj fazi menjati struktura objekata koji su u ponudi, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo u ovoj prvoj fazi 8000 stanova, ali prema anketama koje smo uradili, 23.000 pripadnika službi bezbednosti je izrazilo interesovanje i ispunjava uslove za ove stanove. Zato nastavljamo da gradimo dalje i ono čemu sada intenzivno razmišljamo, to je proširenje obuhvata za ove stanove, da također uradimo nešto slično i za zdravstvene radnike, možda prosvetne radnike, mlade bračne parove, kao podršku mladima, i to da radimo na način da to ne ugrožava tržište, ali ponovo da pokažemo jednu posebnu brigu kao država. I želimo kao zemlja, ne samo kroz plate, bolju opremu, sve ulaganje od njihovih uniformi do opreme i oruđa, želimo i na ovaj način da njima i njihovim porodicama damo jednu dodatnu sigurnost i da kažemo da je država tu, da je država brine, da je država zahvalna.
U godini obeleženoj virusom korona, projekat subvencionisane izgradnje stanova pomogao je i domaćoj građevinskoj industriji da opstane u krizi, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ovo sada gradilište ovde na kojem stojimo, izvođač glavni je srpska domaća kompanija, sa njom u konzorcijumu takođe još tri domaće kompanije, podizvođači su naše domaće srpske kompanije i gotovo na svim gradilištima na teritoriji Srbije, kad govorimo o stanogradnji, za koje stoji Vlada Republike Srbije kao garant ovakve investicije, stoje domaće srpske kompanije.
U drugoj fazi izgradnje stanova za pripadnike vojske i policije u Vranju počeli su radovi na izgradnji još 5 zgrada sa 289 stanova. I ne samo na jugu Srbije, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
Ono što je takođe bitno je da nije samo Beograd, Novi Sad, Niš, ovog puta su i ostali gradovi kao što je Vranje, Kragujevac, Kraljevo, obuhvaćeni ovom idejom da upravo se pruži mogućnost našim pripadnicima snaga bezbednosti da se skuće i da dobiju krov nad glavom.
Vlada Srbije ulaže, kako je rečeno, 290 miliona evra u izgradnju 8000 stanova u celoj Srbiji, koji će biti gotovi za 2 godine.
Časova 18 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Na račune nešto više od milion zaposlenih kod 230.000 preduzetnika, malih i srednjih domaćih privatnih preduzeća, stiže poslednja uplata antikrizne pomoći o trošku državnog budžeta u vrednosti od 60% minimalne zarade. U Ministarstvu financija podsjećaju da se Vlada Srbije opredelila za tu vrstu podrške privredi kako bi se u vreme epidemije koronavirusa sačuvala radna mesta i životni standard građana, zabeležio Ivan Jovanović.
Vlada je o trošku budžeta pokrila isplatu minimalnih zarada za april, maj i jun, dok je u julu i avgustu podrška zaposlenima u delu privatnog sektora u Srbiji smanjena na 60% minimalca. Danas se završavaju isplate po tom modelu, kaže savjetnica ministra financija Ana Jović.
Ovo je peta isplata za preko milion zaposlenih koji rade kod preko 234.000 poslodavaca. Novo osnovana preduzeća, isplata će dobiti 21. septembra. Oni moraju da se prijave do 15. septembra. Nakon toga kolege iz Poreske uprave i Uprave za trezor će obraditi podatke i isplata će biti izvršena 21. septembra. Sa svim tim isplatama do sada iz budžeta Republike Srbije biće isplaćeno nešto preko 130 milijardi dinara.
Vlada se, prema rečima Jovićeve, opredelila za tu vrstu podrške kako bi se umanjila šteta od epidemije koronavirusa u domaćim firmama.
Prilikom pravljenja ovih mera, jedan od osnovnih ciljeva jeste bio da se održi zaposlenost i mi smo to uspeli. Jedan od pokazatelja jeste stopa nezaposlenosti. Krajem avgusta Republički zavod za statistiku izašao je sa podatkom da je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu ove godine 7,3%, najmanja stopa nezaposlenosti od kada se meri.
Epidemija je najviše pogodila poslovanje hotela u našim velikim gradovima, pa je vlada Srbije, kako tvrdi Jovićeva, napravila poseban program podrške za taj deo domaće privrede.
Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija objavljen je javni oglas za prijavu za korišćenje subvencija za hotelsku industriju. Iznos subvencije je 350 eura po individualnom ležaju i 150 eura po smeštajnoj jedinici. Taj iznos biće isplaćivan u dinarskoj protivrednosti početkom oktobra, s obzirom da prijava traje do 15. septembra.
Jovićeva je rekla da kroz program podrške građanima i privredi u vreme epidemije koronavirusa, vlada Srbije pokušava da sačuva i makroekonomsku stabilnost u državi. Procenu da za sada sve ide po planu argumentuje i stabilnim kreditnim rejtingom naše zemlje na međunarodnom finansijskom tržištu.
Upravo je situacija na tržištu rada tema današnje emisije U središtu pažnje. Između ostalog pitamo šta je uticalo na rekordno nisku stopu nezaposlenosti u drugom tromesečju, koja je, kao što ste i čuli u prethodnom prilogu, iznosi rekordnih 7,3%. Ko najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećana potreba u vreme korone? Šta se očekuje u narednom periodu? Koliko mladih će dobiti posao kroz program Moja prva plata? Gost emisije posle bloka reklama i muzike je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
So true, Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I wanna take it to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o zapošljavanju. Šta je uticalo na rekordno nisku stopu nezaposlenosti u drugom tromesečju, koja iznosi 7,3%, ko najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećana potreba u vreme korone? Šta se očekuje u narednom periodu? Koliko mladih će dobiti posao kroz program Moja prva plata? Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobar dan i hvala vam što gostujete u emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan i hvala vam svakako na pozivu.
Jedan od glavnih izazova za sve zemlje jeste kako da se kriza izazvana epidemijom ne odrazi na gubitak posla. Republički zavod za statistiku, kao što sam i spomenula u uvodu, objavio je da je nezaposlenost u Srbiji manja i da iznosi 7,3%. Šta je uticalo da se broj nezaposlenih u zemlji smanji u vreme epidemije, kada u mnogim zemljama ljudi, kao što znamo, masovno, da kažemo, ostaju bez zaposlenja?
Ova rekordno niska stopa nezaposlenosti koja je zabeležena u drugom kvartalu ove godine svakako je pozitivno iznenađenje za mnoge koji se bave, da kažem, ovom vrstom statistike i istraživanjima tržišta rada, obzirom da je u tom kvartalu zapravo privreda poslovala pod jakim dejstvom i uticajem epidemije, bilo je očekivano da će doći do otpuštanja, do gubitka radnih mesta, međutim to se nije desilo. Ono što je svakako zadržalo ekonomsku stabilnost, što je zadržalo radna mesta, jesu blagovremene mere koje je Vlada Republike Srbije ponudila poslodavcima i koji su oni svakako prihvatili u velikom broju, imajući u vidu da je preko milion zaposlenih koristilo ono što je Vlada ponudila kroz pomoć prvo tri meseca u vidu minimalne zarade, a kasnije dva meseca u 60% od minimalne zarade. To je zapravo sačuvalo radna mesta. Ako pođemo od činjenice da je od tih milion ljudi koji su koristili, da kažem, ove posticaje, da je samo 10% ljudi izgubilo svoj posao, onda bi se svakako ova statistika drugačije odrazila i na anketu o radnoj snazi i na registar nezaposlenih koji se nalazi kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Ono što je karakteristično za ovaj kvartal, pošto vidimo i pozitivne, a i negativne, da kažem, komentare u pogledu ove ankete, jeste činjenica da je zaista u drugom kvartalu došlo do povećanja stope neaktivnosti. Zašto? Zato što veliki broj ljudi nije bio u mogućnosti da traži posao, nije, imajući u vidu i vanredno stanje i naravno zabranu ili ograničavanje kretanja, mnogi ljudi su bili pasivni na tržištu rada i samim tim broj aktivnih tražilaca posla je uticao na to da se delimično i smanji stopa nezaposlenosti. Ali nije to, da kažem, ključni faktor da je došlo do otpuštanja ljudi i da je došlo do gašenja radnih mesta. Svakako bi ova anketa pokazala sasvim drugačije podatke i u prilog, da kažem, jednoj stabilnosti i privrede i tržišta rada ide i činjenica da je broj lica registrovanih nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe u ovom periodu smanjen u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na početak godine i u odnosu na mart mjesec i u odnosu na isti period prethodne godine, za koju možemo reći zaista 2019. godina je bila godina pune ekonomske stabilnosti, godina pojačane tražnje za radnicima, godina u kojoj je zapravo bilo vrlo lako pronaći posao za sve kategorije koje se nalaze na našoj evidenciji.
Shodno ovome što ste rekli, da spomenem i drugi podatak Republičkog zavoda za statistiku, koji kaže da nije smanjena samo stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu ove godine, već i stopa zaposlenosti. I to za 0,5%, pa sada iznosi 48%. Šta nam zapravo ilustruje ovaj podatak, odnosno celokupna statistika i stanje?
Upravo ono što sam rekao, vrlo je moguće, dakle, da u vreme povećanja stope neaktivnosti, da se stopa zaposlenosti može smanjiti, a i stopa nezaposlenosti može smanjiti. Međutim, ono što je karakteristično, dakle, kada je u pitanju stopa zaposlenosti, jeste da se ona smanjila za lica koja su radila u neformalnom sektoru. za lica koja su radila, dakle, u formalnom sektoru, ona se nije smanjila, dakle, svi oni koji su, gde je zabeleženo da je došlo do gubitka posla, su radili, dakle, bez ugovora o radu ili bez adekvatnog, da kažem, legalnog radnog odnosa, i to je nešto što je bilo i logično, imajući u vidu da svi radnici koji su bili zaposleni, poslodavci su mogli za njih da koriste zaradu koju je vlada obezbeđivala, međutim oni koji su bili u sivoj zoni nisu mogli koristiti to pravo, i svakako da je tu došlo zapravo do, ne možemo reći da je otpuštanje klasično, ali svakako do prestanka radnog angažovanja kod te kategorije, radno angažovanih.
Šta su rešenja upravo za te ljude koji su ostali bez posla i koji rade u sivoj zoni? Kakve su njihove šanse da se vrate na svoja radna mesta u ovom trenutku?
Pa svakako oživljavanjem privrede, relaksiranjem nekih obaveza koje poslodavci imaju, pomoći privredi generalno, sigurno će privreda imati motiv i da zapošljava dodatno i da koristi sve benefite koje država nudi za posticaj zapošljavanja. Sva ta lica svakako koja su bila u sivoj zoni mogu da se prijave na evidenciju nezaposlenih, ali oni ne mogu koristiti novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti jer zapravo nisu bila prijavljena na obavezno socijalno osiguranje, ali mogu koristiti neke druge mere koje mogu dovesti do njihovog zapošljavanja.
Recimo.
I, pa mogu da koriste naše programe koji su aktuelni svakako, da. Kroz otvaranje novih radnih mesta, kroz programe sticanja praktičnih znanja, obuke kod poslodavaca, generalno ono što se nudi u zavisnosti od toga kojoj kategoriji ta lica pripadaju.
Šta se očekuje još u narednom periodu? Kako će se kretati, po vašem mišljenju, taj broj nezaposlenih s obzirom da epidemija još uvek traje i da je veliki broj ljudi ostao bez posla u zemljama i u okruženju i na globalnom nivou?
Gledajući pokazatelje u drugim zemljama, mi smo zaista do ovog trenutka, a nadam se i duže, sjajno prošli, ako mogu da koristim takav termin, obzirom da je u ovom periodu od momenta kada je uvedeno vanredno stanje, kada je proglašena epidemija, čak i manje lica koja su bila u radnom odnosu prijavljeno, odnosno manje lica je podnijelo zahteve za novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti nego u istom periodu prethodne godine. Mi smo u prethodnoj godini, dakle, imali veći mjesečni prosek onih ljudi koji su iz bilo kog razloga ostajali bez posla i koristili to pravo novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Ove godine je broj tih lica manji. Nama se za oko 2.500 ljudi smanjio broj korisnika novčane naknade za slučaj nezaposlenosti u odnosu na mart mjesec.
Da li vas to iznenadi?
Što zaista jeste neuobičajeno, imajući u vidu, da kažem, činjenicu kako su prošle druge zemlje, neke velike sile koje su po nekoliko miliona
ljudi,
da kažem, radnih mesta izgubili u ovom periodu. Mi smo uspjeli, zahvaljujući merama vlade, da održimo jednu punu stabilnost kada je u pitanju tržišta rada. Ono što je zabeležila anketa o radnoj snazi kada je u pitanju broj zaposlenih, podudarno je sa podacima Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kada je u pitanju broj onih koji su prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje. Broj lica na našoj evidenciji, dakle, se smanjuje, broj korisnika novčane naknade za slučaj nezaposlenosti se smanjuje. To je nešto što možda mnoge zbunjuje. Ja sam neko ko tržište rada prati godinama unazad, iskren da budem, sredinom marta kada nas je zadesilo sve ovo što nas je zadesilo, bio sam ozbiljan skeptik i očekivao da će se na našu evidenciju prijaviti armija ljudi koji će ostati bez posla i da ćemo morati da posežemo za nekim novim izvorima finansiranja novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. To se nije desilo, naprotiv, opet kažem, smanjilo se. Ja očekujem takvu stabilnost do kraja godine, jer ako ništa drugo, do tada važi dejstvo ovih mera i isplata koje je vlada Republike Srbije ponudila poslodavcima. Vidjet ćemo kako ćemo nastaviti sljedeće godine. Verujemo da će se istišati i talas epidemije. Poslodavci se već nekako navikavaju na poslovanje u ovakvim uslovima. Zaposleni svakako odlaze na posao pod nekim drugim okolnostima, ali odlaze. Razvili su se i neki novi oblici rada, kao što je rad od kuće, i vidimo da i to ima efekta. Neznatno se smanjio prosek radnih sati koji se provodi direktno kod poslodavaca u korist, dakle, rada od kuće, ali poslodavci svakako primenjuju taj oblik rada u onim situacijama gdje je to moguće i gdje su efekti merljivi i gdje su oni jednaki kao da lice dolazi na posao u prostorije poslodavca.
Koji regioni, gospodine Martinoviću, beleže u Srbiji najveći rast zaposlenosti?
Pa ako posmatramo stopu nezaposlenosti, dakle najniža stopa nezaposlenosti, ona je definitivno u vrednostima proseka zemalja Evropske unije, je beogradski region, Vojvodina, zatim region zapadne Srbije i Šumadije. Najveća stopa nezaposlenosti je u, da kažem, regionu jugoistočne Srbije. Međutim, u ovom periodu anketa o radnoj snazi je zabeležila da je tu došlo do povećanog zapošljavanja, tako da je to jedan, da kažem, podatak koji nas ohrabruje, imajući u vidu da zaista jugoistočna Srbija po svim indikatorima uvek zaostaje za ostalim regionima, ali sada je ova anketa pokazala da je tu došlo do većeg zapošljavanja nego u ostalim regionima, iako je ovamo, da kažem, mnogo niža stopa nezaposlenosti, ali to je taj podatak zapravo je i od prethodnih anketa o radnoj snazi.
Ko u ovim mesecima najbrže dolazi do posla i za kojim zanimanjima je povećana tražnja?
Mi imamo, da kažem, jednu standardnu grupu profila koji se godinama lako zapošljavaju i tih lica na našoj evidenciji gotovo i da nema ili se kratko zadržava ili ih ima u nekom manjem broju. To su, dakle, inženjeri informacionih tehnologija, inženjeri građevine, mašinstva, pogotovo oni koji posjeduju odgovarajuće licence, ali svakako nisu jedini. Tu su, naravno, i oni koji posjeduju i srednju stručnu spremu, ali imaju odgovarajuća znanja, veštine, imaju zanate, kao što su svi oni radnici u građevinskoj delatnosti. Zapošljavaju se lako i oni, bez obzira da kažem koja je vrsta stručne spreme u pitanju, koji mogu da rade na poslovima obezbeđenja, higijene, dostavljača, kurira, negovatelja. Ali ono što je dominantno, da kažem, zapošljavanje nešto u većem obimu u odnosu na prethodni period, jeste pojačana tražnja za medicinskim radnicima, počev da kažem i od lekara opšte prakse, lekara sa specijalizacijama, medicinskih sestara, medicinskih tehničara, radnika u ustanovama socijalne zaštite, kako socijalnih radnika, tako i negovatelja, higijeničara, i to su neka, da kažem, sada zanimanja koja se traže, ali traže se i trgovci, ali iako je izostala, da kažem, tražnja za zaposlene u oblasti turizma i ugostiteljstva, jer taj sektor je na neki način za vreme epidemije pa i do dan danas pretrpeo najveće gubitke kada su u pitanju radna mesta i teško se oporavlja, ali evo, nove mere vlade Republike Srbije idu u pravcu da pomognu, dakle, i turizmu i hotelijerima, i mislim da će to na neki način
koliko će vremena
značajno
po vašem mišljenju trebati da se baš ti sektori oporave?
Pa vidite, mi imamo jednu kontradiktornost da recimo turizam i ugostiteljstvo u planinskim delovima i u selima, u nekim regionima gdje je, da kažem, ta zdravstvena bezbednost na višem nivou, se sada povećao i ne možete da, gotovo da ne možete da nađete slobodno radno mesto ni u banjama, ni u hotelima na planinama, ni u nekim etno selima, za razliku od hotela u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, koji su gotovo prazni. I zbog toga je zapravo vlada usmerila ovu pomoć i tom obliku poslovanja, imajući u vidu da oni nisu imali ni približno onoliko, da kažem, gostiju koliko bi bilo dovoljno da zadovolje neku elementarnu rentabilnost i mogućnost da redovno isplaćaju zarade. Ali svakako oni su koristili i one mere koje se tiču isplate minimalne zarade, tako da je to obezbedilo i njima da se zadrže radnici u radnom odnosu, ali nije im obezbedilo poslovanje koje bi bilo profitabilno. Ne znamo zaista koliko će sve ovo trajati, mi nismo usamljen slučaj u pogledu posljedica koje korona proizvodi, ali nekako mi deluje da možemo biti zadovoljni stabilnošću koju naše tržište rade, koju naša privreda u ovom trenutku pokazuje.
Uvedena je i mogućnost elektronskog prijavljivanja. Kako to funkcioniše?
Mi smo morali odgovoriti na očekivanja i morali smo zapravo svoju funkciju obavljati, jer smo imali svest o tome da veliki broj ljudi može ostati bez posla i morali smo obezbediti svakako da oni mogu da se prijave, da podnesu zahtev za novčanu naknadu, da se prijave na našu evidenciju i vreme kada su šalteri u svim službama u Srbiji bili zatvoreni. Ovo je prvi put zapravo da smo ovakav oblik poslovanja uveli i pokazao se zaista kao moguć, pokazao se kao jedan način za prevazilaženje svih problema sa kojima se ta lica suočavaju. Mi smo i sada kada je prestala zabrana, da kažem, direktnog rada na šalterima, zadržali kao alternativni oblik elektronsko prijavljivanje lica na evidenciju, elektronsku mogućnost podnošenja zahteva za novčanu naknadu, mogućnost zahteva za izdavanje radnih dozvola i zahteva za subvencije. Sve je to zadržano, ali naravno uz mogućnost neposrednog kontakta, i lica zaista nisu trpela nikakve posljedice zbog toga što neko nije bio u mogućnosti ili da se elektronski prijavi ili da dođe u našu filijalu za ovo vreme. I bili smo tolerantni i fleksibilni i ne znam ni jedan slučaj da je neko izgubio neko pravo ili da nije bio u mogućnosti da ga ostvari zbog toga što nije mogao da se neposredno prijavi ili što nije, da kažem, imao kontakt sa našim službama.
Jako važna tema kada govorimo o zapošljavanju je i program Moja prva plata. Šta se očekuje od ovog projekta, šta je planirano?
To je još jedna od mera vlade kao odgovor na posljedice, da kažem, epidemije, usmerena prema mladim ljudima, imajući u vidu da sve zemlje i u regionu i u svetu pokušavaju da nađu način da angažuju ili zaposle mlade ljude, pogotovo one bez radnog iskustva, obzirom da su oni nekako jedna od ranjivih kategorija koja ima nepovoljnu situaciju na tržištu rada.
Da, nemaju radno iskustvo.
Tako je, nemaju radno iskustvo, poslodavci prosto uvek traže one ljude koji mogu odmah da se uključe u proces rada, nemaju mnogo vremena ili sredstava da ga edukuju. Ovo je sad način da država pomogne njihovu edukaciju, da država pomogne sticanje tih prvih praktičnih znanja za te ljude koji izlaze iz procesa obrazovanja, a nemaju nikakvo radno iskustvo. I mislim da je i ovo jedna od pogođenih mera vlade, da će sigurno dati značajan efekat, obzirom da je očekivanje da se 10.000 mladih ljudi sa naše evidencije uključi u taj proces, da poslodavci svakako dobiju jednu veću grupaciju onih koji su zainteresovani za osposobljavanje. Iz te grupacije svakako mogu da selektuju veliki broj ljudi koji će oni zadržati u radnom odnosu kako bi zadovoljili svoje potrebe, obzirom da veliki broj poslodavaca na neki način iskazuje jednu vrstu negodovanja gde su ti ljudi sa naše evidencije, ako ih imamo 500.000, zašto oni ne mogu da nađu adekvatan kadar. Tako da verujem da ćemo sada uspjeti da na neki način pomirimo ponudu i tražnju i da će pogotovo ti mladi ljudi naći mogućnost da ostanu u svojoj zemlji, da šansu ne traže preko granica, pogotovo sada u ovim uslovima kada i odlazak preko granice zaista predstavlja jedan ozbiljan zdravstveni rizik.
Koji obrazovni profili preovlađuju kada govorimo o toj brojci od 10.000 mladih?
Svakako najzastupljenija je srednja stručna sprema i oni na našoj evidenciji učestvuju negde sa 54% i kada je u pitanju opšta populacija i kada su u pitanju mladi. Dakle, srednja stručna sprema je najdominantnija i sigurno će oni naći najveću šansu i bit će zastupljeni u najvećem broju i ovom programu. Ovaj program jeste namenjen licima koja imaju završenu najmanje srednju stručnu spremu i visoko obrazovnim. I naravno da su prijavljeni na našu evidenciju i da nemaju radno iskustvo, odnosno da im je radno iskustvo kraće od ovog perioda od 9 mjeseci.
Prva faza realizacije programa Moja prva plata namijenjena je poslodavcima koji se prijavljuju do 25. septembra. Koliko se poslodavaca do sada prijavilo, imali interesovanje?
Mi svakodnevno apelujemo na poslodavce da ubrzaju taj proces prijavljivanja. Do sada se prijavilo negdje blizu 800 poslodavaca i iskazali su tražnju za oko 1700 izvršilaca. Obzirom da mi planiramo da se otvore pozicije makar za 10.000, očekujemo da to bude malo dinamičnije, ali ja uvijek ističem da nekako i naši građani pa i naši poslodavci su naviknuti da neka svoje zahtjeve šalju uglavnom pred istek roka koji je za to predviđen, pa vjerujem da će tamo pri kraju ovog perioda sigurno biti pojačana tražnja, pogotovo što se još uvijek ne prijavljuje javni sektor koji može da se prijavljuje, i siguran sam da ćemo mi zadovoljiti tražnju za preko 10.000 mladih ljudi.
Moram da vas pitam i to šta predviđaju još 3 faze programa od ukupno 4.
Dakle, sada ova prva faza, prijavljuju se poslodavci, nakon toga nacionalna služba, odnosno i paralelno sa njihovim prijavljivanjem i nakon završetka tog roka će registrovati sve poslodavce koji ispunjavaju uslove i definisati njihove radne pozicije koje su odobrene. Od 1. oktobra do 15. oktobra će početi prijava nezaposlenih lica iz ovih kategorija koje smo definisali i oni će aplicirati na tačno određene pozicije kod tačno određenih poslodavaca, dakle bit će im jasno vidljiva na tom portalu lista poslodavaca koji traže ono za što oni imaju afiniteta ili određene, da kažem, gdje se poklapa sa njihovom stručnom spremom. Nakon 15. oktobra, dakle, slijedi selekcija od strane poslodavaca i izbor onih lica koja su aplicirala za njihove kompanije. Vidjet ćemo koliko će biti podudarnost između toga što poslodavci žele i onoga što žele nezaposlena lica. Što veći broj lica bude direktno mogao da se angažuje kod poslodavaca koji su upravo tražili taj profil, to će biti lakši posao i za Nacionalnu službu za zapošljavanje, jer ćemo u slučaju da veliki broj lica ne može da se angažuje kod tog željenog poslodavca morati da ih, da kažem tako, uparujemo sa nekim drugim kod kojih nisu aplicirali, a opet koji nemaju dovoljan broj kandidata za njihove kompanije.
Na kraju razgovora, koliko je teško u ovim vremenima očuvati i sačuvati stabilnost na tržištu rada?
Svakako da je ova epidemija bila pogodno tle da se izgubi veliki broj radnih mjesta, što se i dešavalo u mnogo razvijenim zemljama od naše, da izazove jednu potpunu nestabilnost privrednog poslovanja, jednu nesigurnost, neodrživost nekih programa koji su planirani, ali svaka država reaguje svojim merama, reaguje na način koji može da zadovolji, da kažem, neke elementarne uslove poslovanja njihove privrede. Srbija je uspjela da da adekvatan odgovor na ovo što nas je zadesilo. Verujemo da će se i u narednom periodu zaista iznalaziti različite mere, različiti programi koji mogu da održe ovu stabilnost, koji mogu da očuvaju radna mjesta, koji mogu da daju šansu novim ljudima koji traže posao da se zaposle, i ono što je nama važno, zaista da ostanu u svojoj zemlji, jer već godinama unazad smo bili suočeni sa ozbiljnim migracijama, pogotovo mladih i školovanih ljudi prema razvijenim evropskim zemljama. Mislimo da će i sada i ti procesi biti nešto drugačiji.
Hvala vam najlepše na razgovoru za našu emisiju.
Hvala i vam.
Gost emisije U središtu pažnje bio je gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
And the land is gone. and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
U 2,5 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.